Слика 3. Исус разговара со Никодим. Никодим беше важен учител. Тој слушнал дека Исус може да прави чуда. Тој знаеше дека Исус мора да е дојден од Бога. Затоа тој отиде на ноќ кај Исус за да го праша него за Бога. Исус му кажа: «Вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди наново, тој не може да го види Божјото царство». Никодим праша: «Како може да се роди човек кога е стар?» Она што Исус му одговори е следново. Кога човек се раѓа, тој добива физички живот од својата мајка. На ист начин, секој човек мора да се роди од Духот Божји за да има духовен живот. Секој кој верува и му е послушен на Исус, ќе биде роден наново и ќе живее вечно преку Светиот Дух. А секој кој не ќе поверува во Исус, ќе има вечна казна.